qënë së dashur, a e keni vëshguar ndo njëherë qiellin? Duket se është i pafund, është i mrekullueshëm. Nëse me teleskop e vëshgojmë me shumë kujdes, kurse si s'mundemi të arrijmë fundit? Nga erdhi, ku mbaron, bëhet pyetje. E njëjta gjë është me njeriun. Jam i bindur se keni bërë pyetje vetes, nga erdha dhe ku jam duke shkue. Përse jam këtu? Çka më bën të mendoj, qijoj, vëshgoj, shpresoj e tjera tjera? Përse gëzohem kur posetoj gjëra të mira, ndërsa mjerohem nëse më ndodh diçka e keqe? Çka është në mua që më bën të dua ose të urrej të shprehi ndjesat e mia? Si mund të di të keqen dhe të mirën? Përse dëshiroj të arrij sukses në jetë? A është kjo domethënia e jetës? Nëse po, pra përse i frikohem vdekjes? Në ne ekziston dëshire flakt për drejtësi e sigurim jete. Jam ose i bindur, shpirti i ynë kërkon Perëndin. Ne besojmë për gjërat e botës, duke i parë, dëgjuar dhe prekur ato. Por nëse kemi dëshirë të mësojmë për gjërat frimore, ne duhet të i besojmë Perëndis. Në shkencë shkencëtare për në gjurmimin, ndërsa në gjërat frimore, Perëndia, sepse njeriu s'mund të gjurmon. Me gjithë atë, Perëndia ka dëshirë që të njoftojmë gjërat frimore. Në këtë mënyrë, do të njoftojmë Perëndin, Atin tonë qiellor. Për të njohur Atë, ne duhet të bëjmë katër hapa. Hapi i parë është të dimë se Perëndia na do pa mas. Ai ka plan të mirë për ne. Ai krijoi njeriu duke thënë: "Le të bëjmë njeriu sipas pamjes sonë, i cili do të ka trupin dhe shpirtin." Kjo do të thotë se ne duhet të kemi shoqëri me Krijuesin tonë, nëse dojmë që jeta jonë të ka domethënie, gëzim dhe kënaqje. Perëndia është dashuria e vërtetë, e shenjtë dhe e drejtë. Ai është i pastër, ai është dritë. Bibla thotë se në te s'ka rrësirë. Ky është Zoti i cili na krijoi me qëllim që të jetojmë në paqë, dashuri, në plot kuptimin e fjalës. Mire, ju thuani, nëse Perëndia na krijoi për këtë qëllim, përse aq probleme në botë? Vuajtje, padrejtësi, smurje, luftra dhe aq dëshpërime? Hapi i dytë na jep përgjigjen e kësaj pyetje. Në Bibël është shkruar se njeriu është mëkatar apo fajtor. Për këtë arsye, ai është i ndarë nga Perëndia. Mëkati i kundërshtohet Perëndisë. Ky është shkaku i tërë problemeve që i përmendëm më parë. Bibla, libri i shenjtë, thotë: "S'ka asnjë njerëz që kërkon Perëndin, të gjithë dolën jashtë rrugës së drejtë." Një ashtu, krenaria është mëkat. Si dhe mendëlartësia, urrejtja ndaj vllaut, babas, nanës, bashkëshortës, fëmijët, edhe kjo është mëkat. Egoizmi shtyr njeriu të heqë dorë nga lavdia e Perëndisë. Të ndahet nga Krijuesi i tij, me qenin ndahet nga Perëndia, do të thotë me qenin humbur në mesin e ferrit, vdekjes së përjetshme. Bibla thotë se paga për mëkat është vdekja. Trupi dhe mendja juaj mund të janë të gjalla, por jeta frimore u është vdekur. Ju jeni sikundër lulje pa rraj. Në të vërtetë, ju nuk jeni duke jetuar, por vetëm ekzistoni. Ju jeni ndarë nga Krijuesi juaj. Për këtë arsye, jeni të shqetësuar, të vetmuar, të friguar dhe me ndërgjegje fajtore. E çka është më e keqe, frigoheni vdekjes. Perëndia i gjithëfuqishëm, i drejtë dhe i shenjtë s'mund të ka shoqëri me ju. Valla, si mund të është kjo? Tani, a ka rrugë dalje? Me siguri i bëni pyetje. Po si jo, dhëtar të dashur, ashtu si jem pa marë parasysh në mëkatin ton, le të bajmë hapin e drejtë. Tani, duhet të dim se Perëndia na do atë shumë, edhe pse jemi të ndohën nga ai, a e dërgoj Jesu me sajnë për të la mëkatët tona, si dhe të na pajtoj me tatin. Kjo ati i kushtoj me jetë. A i qepa mëkat, por robo mëkatar duke i bartë mëkatët tona në trupin e ti të krucifikuar në kryqonjë të kalvarit. Atje, a i vdiq duke vuajtur në vendimin dhe tëndin. Por pas tre ditësh, ajo zgjuan nga të vdekurit dhe pas pak kohë përsëri u kthye në qiell te Ahti i tij. Për këtë arsye, Jesu është ndërmjetësi i njeriut dhe Perëndisë. Jesu thotë: "Unë jam udha. Asnjë nuk vjen tek Ahti Perëndia përveç me anën time. Po të më njihni mua, do të njihni edhe Atin tim." Me fjalë tjera, Jesu na mëson se nëse kemi dëshirë të ecim në udhën e drejtë të Zotit, të pajtohemi me Te dhe të largojmë mëkatet tona, duhet të i besojmë dhe pranojmë Zotin Jesu si shpëtimtarin dhe ndërmjetësin tonë. Së është mjaftueshme të dini se çka ju ofron Jezu, për të u të bëni hapin e katërt. Perëndia ju thret që të kthenit e ai. Ai ka përgatitur shpëtimin në birin e ti të vetëm lindurin, Jezu Mesajin. Çdo kush që pendohet dhe kërkon falje më katësh nga Jezu, perëndia i mëshirshëm do t'ja falë. Tani, do të pajtoheni dhe do të fitoni një jetë të re dhe të përjetshme. Sot është dita më e bulishme të shpëtoni. Nesër mund të është vonë, nuk mund të dim se çka bie dita e nesërme. Sot është dita e shpëtimit. Bashkë në këtë moment, ju mund të mendosni, duke e lutë Jezuin të banaj në zemrën e juaj. Të lutrit është biseda me Perëndin. Me fjalë të thjeshta, lutuni atij, po siç jeni, lejoni atë t'ju falë mëkatet. Do të fitoni një jetë re dhe të përjetshme. Shpirti i Shenjtë do të banaj në zemrën e juaj. Ai do t'ju udhëheqë në një jetë të re, të gëzueshme në prezencën e Perëndisë. Një jetë të transformuar me plot kuptimin e fjalës, jetë e cila do të kënaqë Atën qiellor. Me lejoni të ju udhëheqë në lutje. Përcjellni së bashku me mua këto fjalë. Zoti Jezu, e di se jeta e ime është në rrugë të gabueshme. E di se jam egoist, kam bërë mëkat kundër teje dhe pendohem. Të lutem, më i fal mëkatet. Unë besoj se ti ke vdekur në vend timin dhe se je zgjallur nga të vdekurit, që të je Zoti dhe shpëtimtari im. Pra të pranoj në zemën time, eja dhe bënë kontrolori jetës ime. Bënë zotëria im, më ndihmo që të jetoj një jetë drejtë. Njështu, më ndihmo të jam dëshmitari jytë, që edhe të tjerët të njohtojnë ty dhe të pranojnë si shpëtimtar. Pasi keni bërë këtë lutje, falenderoni Perëndin për shpëtimin dhe jetën e përjetshme të cilën keni fitue, si dhuratë. E kjo dhuratë ofrohet të gjithëve pa marrë parasysh në fe, rasë, këmbë dhe ngjyrë. Tani, e ju jeni bijtë e Perëndisë. Përparoni në hirë të njohurit të Zotit tonë, shpëtimtarit Jezuit. Atij i qoftë lavdia dhe tani edhe në ditët e përjetshme. Amen.